Árnason.
Virðulegi forseti, það þarf nú ekki að grípa fjármunum úr loftinu. Það eru margir kostir til að auka tekjuöflun ríkissjóðs sem að ríkisstjórnin hefur látið fram hjá sér fara, sem ég rakti nú hér áðan og við getum tekið sérstaka umræðu um. Í frumvarpinu er skýrt tekið fram að það taki bara til bóta almannatrygginga. Og ástæðan er svo að við viljum leggja fram tillögu sem er framkvæmanleg. Við göngum ekki einu sinni svo langt að segja allar bætur allra eigi að ná 300.000. Við segjum að bætur þeirra sem eru með heimilisuppbót skuli ná því. Við förum eins hóflega í þetta og eins varlega í þetta og skynsamlega og mögulegt er. En fyrir því eru einfaldlega fordæmi að þegar að gerðir eru sérstaki láglaunasamningar sem miða af því að lyfta upp lægstu launum vegna þess að menn telja þau orðin siðferðilega óverjandi lág, að þá sé sérstöku fjármagn í það veitt. Það gerðum við á árinu 2011 þegar gerðir voru sérstakir láglaunasamningar og þá bættum við samsvarandi fjárhæðum inn í almannatryggingakerfið. Síðan varðandi það að Samfylkingin hafi með einhverjum sérstökum hætti umfram aðra flokka tala fyrir því að atvinnuleysisbætur ætti að vera í samræmi við lægstu laun, þá er það rétt að við höfum ekki séð neina sérstaka skynsemi í sveltistefnu gagnvart atvinnuleysum. Og fyrir þeirri kenningu sem að hæstvirtur ráðherra flytur hér að það sé stórskaðlegt að atvinnuleysisbætur sé nærri lægstu launum, þetta er kreddukenning sem ekki eru fyrir nokkur efnisleg rök. Við höfum séð atvinnuleysi lækka hér á Íslandi röðum skrefum síðustu misseri þrátt fyrir að bætur atvinnuleysisbætur hafi ekki verið undir lægstu laun. Og þannig að hérna, og þeir sem að vilja, þegar við tókum á til dæmis árum 2009 og 10 í niðurskurði, þá skárum við ekki niður bætur atvinnuleysisbætur. Og það er nefnilega einfaldlega þannig að fyrir því eru sterk efnisleg rök og efnisleg reynsla í öllum löndum að það eru aðrir hvatar sem skipta meira máli. Bætur atvinnuleysisbætur eiga auðvitað ekki vera valkostur við launavinnu, en það er ekkert sem segir að það að svelta atvinnulaust fólk sé til þess að hvetja til atvinnuþátttöku.
Á veitir andsvar öðru sinni, hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra.